Textul din care vreau să predic în această dimineață l-am citit la început, la ora 9, respectiv Luca, capitolul 22, versetele de la 7 la 23 și nu o să-l mai recitesc. Este un text pe care îl cunoaștem, unul dintre textele din sinoptici, din primele trei evanghelii, care vorbește despre felul în care Domnul Iisus Hristos a procedat cu 2000 de ani în urmă atunci când a instituit Cina Domnului. Predica din această zi am intitulat-o Lecțiile Cinei Domnului. Ceea ce vreau să spun prin predica aceasta este că ne putem uita în Biblie la felul în care Mântuitorul Iisus Hristos, care a instituit Cina Domnului, și mai apoi Apostolul Pavel, care dă foarte multe sfaturi despre cină, ne putem uita la ei și putem lua de la ei, din învățătura și din practica lor, lecții de viață pentru noi și pentru felul în care noi, ca biserică, procedăm la Cina Domnului. Însă, dincolo de actul public pe care biserica îl pune la dispoziția fraților, este vorba despre atitudinea personală și interioară, unde biserica nu mai are acces și este o problemă personală a fiecărui membru al bisericii, sau mai bine zis, a fiecărei persoane. Aș vrea să încep, fraților, menționând un lucru care nu are neapărat legătură cu predica. Aș vrea să menționez faptul că întotdeauna când ajungem la Cina Domnului, marea problemă pe care o avem este că tot ce am făcut în ultima lună se ține după noi. Dar absolut tot ce am făcut. Lucruri de acum 20 de zile, 15, 10, 5 zile, lucruri pe care le-am făcut ieri, absolut toate sunt astăzi aici cu noi. Posibilitatea ca ele să nu mai fie și să fie aruncate de Dumnezeu în marea uitării este mărturisirea acestor păcate. Dacă le-am mărturisit, ele nu mai sunt. În ultimii ani, pastorii bisericii noastre au încercat să insiste mult, punând în evidență faptul că dacă cineva își mărturisește păcatele și nu le mai repetă, Dumnezeu îl iartă. Noi care suntem în fața dumneavoastră și ne-am uitat la lucrul acesta, am observat că din ce în ce mai mulți oameni au început să se împărtășească. Și cel mai aglomerat serviciu divin din biserica noastră duminică dimineața e duminica cinei. Însă, acum a venit vremea să spunem și următorul lucru. Este adevărat că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. Dar la fel de adevărat este că dacă nu ni le mărturisim, nu ne iartă. Și lucrul acesta trebuie spus. De aceea mărturisirea trebuie să însoțească activitatea noastră de a veni la masa lui Dumnezeu. Am intenția să spun câteva dintre lecțiile pe care le-am găsit în textul acesta și prima dintre ele este lecția slujirii. Priviți, vă rog, că Domnul Iisus Hristos a organizat în detaliu cina Domnului pe care El a instituit-o. Versetele de la 7 la 13 vorbesc despre organizarea cinei Domnului. Cina Domnului este prezentată în 4 versete. Organizarea cinei Domnului este prezentată în 6 versete. Este importantă organizarea? În biserică, ca peste tot în lume, sunt oameni mai organizați, că așa sunt ei de felul lor, mai tipicari, mai meticuloși. Și sunt oameni mai dezorganizați. Aceasta este o problemă cu care te naști. Ea se poate corecta într-o anumită măsură prin educație, prin disciplină. Numai că Domnul Iisus Hristos, dincolo de felul în care a fost ca om, ca ființă umană, El a organizat în detaliu un act de cult, căruia i-a dat respect, pe care l-a tratat cu responsabilitate și înainte să aibă loc, nu în timpul cinei făcând semne în stânga și în dreapta, înainte să aibă loc, a organizat cina Domnului în detaliu. Haideți să ne uităm un pic și să înțelegeți ce vreau să spun, ce este în mintea mea când fac această afirmație. Priviți, vă rog, în primul rând, a delegat pe doi dintre ucenici să rezolve această problemă. Domnul nu a spus, hai să facem lucrul ăsta și apoi a lăsat la inițiativa celor care vrea să meargă. Știți cine se duce să facă, dacă nu numești pe cine să ducă, se duce nimeni. Domnul Iisus a știut ce fel de om este omul. De aceea a spus Petru și Ioan, voi amândoi vă duceți și rezolvați problema aceasta. Domnul Iisus a delegat pe doi dintre ucenici să rezolve această problemă. Fraților, să nu vi se pară greu și neplăcut atunci când încercăm să delegăm oameni pentru orice lucru care se face în biserică. Nu putem să lăsăm la inițiativa fiecăruia dacă vrea să se ducă, dacă își aduce aminte. Nu putem să facem asta, pentru că Domnul Iisus Hristos a organizat cina Domnului. El a spus la doi dintre ucenici, mergeți și rezolvați problema aceasta. Uitați ce zice Biblia, ziua praznicului azimilor în care trebuia jertfit Paștele a venit și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă și pregătiți-ne Paștele pentru că venim să-l mâncăm. A delegat pe doi dintre ei, pe care ei? Pe doi dintre ei, dar ce au avut aceștia în plus? N-au avut nimic, dar de ce pe ei? Păi pe oricare doi i-ar fi trimis, ceilalți zece ar fi zis de ce pe ei. Înțelegeți, frați și surori, că nu întotdeauna dintr-o echipă putem să punem toată echipa. Nu putem să punem duminică dimineața să predice toți predicatorii, nu putem să punem să cânte toți cântăreții, nu putem să trimitem pe toată lumea, ci pe rând. Pe rând. Imaginați-vă că cei care nu sunt trimiși astăzi au fost ei sau vor fi mâine și trebuie răbdare, înțelepciune și maturitate, că altfel șoșoim și zicem, dar de ce nu pe tine, dar de ce nu pe mine, dar de ce nu pe ăla? Domnul Iisus din 12 a trimis pe 2. Este corect ce a făcut? Evident. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, observăm că întâlnirea cu gazda este organizată de Domnul Iisus. Este organizată de Domnul Iisus în plan fizic sau a profețit Domnul când a spus lucrul acesta și a fost organizată de Duhul Sfânt. Ați citit cu atenție pasajul acesta, o să-l mai citesc încă o dată împreună cu dumneavoastră. Unde voiești să pregătim? A întrebat ucenicii. Observați, oamenii care sunt delegați să facă un lucru au întrebări. Ei știu că sunt responsabili și atunci persoanei care i-a delegat îi pune întrebări. Hei, dă-ne detalii, dă-ne explicații. Cum să facem? Când? Cu cine? Unde? Dacă nu găsim aia, care-i planul B? Oamenii au nevoie să știe. Nu poți să te duci să faci un lucru dacă n-ai înțeles ce e în mintea celui care te-a trimis. Cel care te trimite are ceva în minte, dar când îți spune du-te, nu înțelegi decât că tu trebuie să te duci, dar nu înțelegi detaliile, de aceea trebuie să pui întrebări. Oamenii aceștia au pus întrebări, Doamne, unde să pregătim? Și atunci Domnul face o afirmație, ascultați-o, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om. Domnul a vorbit cu omul ăla? Foarte probabil că a vorbit cu el. Foarte probabil că n-a vorbit cu el, mai probabil că n-a vorbit cu el. El va aduce un ulcior cu apă în mână, să îl urmați, să vă țineți după el și să spuneți gazdei în casa în care el intră următoarele cuvinte. Învățătorul ne-a trimis să te întrebăm unde este camera pe care tu ai pregătit-o din timp, că uite, noi cu el venim să serbăm Paștele. Și vrem să știm, ai pregătit camera? Unde este camera? Întreb, cine a pregătit toate lucrurile astea? A pregătit camera? Îi pregătește pe cei doi să meargă? Observați Domnul care era atât de ocupat și a făcut timp să organizeze în detaliu un act de cult. Sunt oameni care slujesc în funcție de cum și-aduc aminte, spunând că nu este important să ne organizăm. Fraților, unde ați citit în Biblie că nu este important? Uitați-vă cum a tratat Domnul Iisus Hristos Paștele pe care urma să-l comemoreze cu ucenicii. Observați câtă organizare, câte detalii, din timp, nu în ultimul moment. Sunt și lucruri pe care le facem în ultimul moment, pentru că așa se întâmplă, dar nu la nivel de regulă, ci la nivel de excepție. Ceea ce vreau să spun este că Domnul a respectat lucrurile pe care le-a făcut. A fost responsabil de misiunea pe care a avut-o. A plătit preț pentru ceea ce a făcut în numele Domnului. Când a spus, iată-mă, trimite-mă, și-a asumat toată responsabilitatea pentru lucrul acesta. S-a organizat din timp, a stabilit toate detaliile, a făcut lucrurile pe tihnă și le-a făcut cu respect în cinstea Domnului. Stimată biserică, suntem astăzi la masa Domnului. Puteți, vă rog, să acceptați că lucrurile pe care le facem pentru Dumnezeu trebuie să aibă prioritate lucrurilor pe care le facem pentru noi? Trebuie să fie mai bine făcute decât lucrurile pe care le facem pentru noi? Trebuie să fie mai înainte făcute decât lucrurile care le facem pentru noi. Sunt oameni care fac lucrurile pentru Dumnezeu după ce și le-au terminat pe aia ale lor, dacă mai au timp și resurse. Observați că Domnul Iisus Hristos pune preț pe ceea ce face pentru Dumnezeu. El a organizat în detaliu. Observați când a făcut lucrul acesta. Versetul 7. Ziua prasnicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Ce trebuie să ținem minte din această afirmație? A venit ziua. Vă întreb, când vine ziua pentru repetiție? Când vine ziua pentru rugăciune? Când vine ziua pentru serviciu divin? Când vine ziua pentru orice activitate pe care biserica o face, pentru că biserica trebuie să facă lucrurile lui Dumnezeu? Când e ziua aceea? Avem în telefonul nostru când să ne trezim, la ce oră avem appointment la avocat, la ce oră ne întâlnim cu businessmenul cu tare ca să ne facem să mâncăm pâinea, că avem nevoie să ne întreținem familia. Dar avem în telefon ora 7 marți seara pus? Avem în telefon anumite activități în care am vrea și noi să fim parte din respect pentru Dumnezeu? Observați când Domnul a început să facă lucrurile, când a venit ziua, când a venit timpul potrivit. Frații mei, noi avem în viața noastră personală programe pe care ni le impune viața. Viața e foarte organizată și mai ales seara asta în care am ajuns, totul e cu appointment. Nu-ți poți permite să te duci când ai timp. Trebuie să-ți faci programare. Să nu credeți că biserica e singurul loc unde putem merge când, așa, când ne aducem noi aminte. Trebuie să ne organizăm. Lucrul lui Dumnezeu trebuie făcut mai bine decât lucrul nostru, mai bine decât business-ul nostru. Că mâine business-ul nostru îl lăsăm aici și ne punem mâinile pe piept. Și știți unde mergem? În lucru în care am lucrat o viață întreagă. Iar de respectul de care am dat dovadă pentru lucrarea lui Dumnezeu, vom fi răsplătiți de Dumnezeu. Încă un element important. Nu numai ziua contează. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă. Nu numai ziua contează. Ceasul contează. Puteți să vă imaginați că Domnul ține cont nu de ani. El e veșnic, la El nu există timp, dar pentru 33 de ani a intrat în timp și ne dă un exemplu cum ar trebui să procedăm. Ar trebui să ne organizăm lucrurile la nivel de zile și la nivel de ceas. Frați și surori, nu mai practicați dezorganizarea. Trebuie neapărat în lucrul lui Dumnezeu să ne organizăm la nivel de zi și la nivel de ceas. Trebuie să ne organizăm când venim în biserică, să nu ne suprapunem cu altă activitate și să iasă conflict. Când avem un lucru de făcut, trebuie să anunțăm pe păstor, pe genitor, pe liderul de la formație, de la grup, de la departament, pentru ca să nu ne suprapunem și să se nască supărare că se întâlnesc două activități în același loc și în același timp. De ce? Pentru că a fost neglijată ziua și a fost neglijată ora. Oamenii lui Dumnezeu, nu eu vă dau exemplul acesta, ci Hristos. Când El a organizat un lucru, l-a organizat și a spus ziua asta e ocupată și și-a pus deoparte, a făcut un appointment și când a venit vremea aceea, ora aceea, într-o clipă a început programul. Când? Când a venit ceasul. Începe ceasul, vine ceasul 9, fraților. Sunteți siguri că începem rugăciunea la ora 9? Vine ceasul 6 seara. Sunteți siguri că începem serviciul la ora 6 seara? Avem de învățat de la Hristos, nu numai să venim la biserică, ci să venim în timp. Hristos ne vorbește aici despre punctualitate și despre respectul de a face ceva pentru Dumnezeu într-un timp bine stabilit și bine hotărât, pentru ca să poți fi un exemplu pentru generațiile care vin. Scumpii mei, permiteți-mă să vă spun și lucrul acesta, chiar dacă spusele mele uneori implică un risc cam mare. Uitați-vă la generația aceasta, generațiile care se nasc, ei s-au născut într-o altă mentalitate despre lume și viață. Și noi ne uităm la ei și prin comparație cu noi, cu stilul de viață de acum 40 de ani, 50 de ani, 30 de ani, noi ne comparăm cu ei și observăm că au dificultăți să salute, au înclinația să fie foarte expeditivi în toate lucrurile. De ce? Datorită stresului din generația lor. Observați că toate se fac repede, 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 repede. Pentru noi nu se fac încă repede, că ne-a rămas în minte 3 ore de program. Pentru ei e mult 3 ore de program, pentru că toate lucrurile în lumea lor sunt fast, 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 fast. Ei sunt înclinați să le facă pe toate mai scurte, dar e o chestie culturală. Noi i-am adus în țara asta. Permiteți-mi să vă spun ceva. Îngăduiți-mă, vă rog, am stat de vorbă cu mulți dintre dumneavoastră și în discuțiile pe care noi le-am avut, am discutat despre anumite biserici care și-au scurtat programul. Serviciu divin sau în timpul de rugăciune. L-au scurtat sau l-au eliminat dintr-o anumită parte a săptămânii. Și n-am avut respect pentru decizia asta. Am spus, nu-i bine, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, o să desființăm ziua de joia? O să o reducem la o oră? Sau o să o ținem cu 10 oameni care mai vin la biserică? Puteți să-mi răspundeți la întrebarea aceasta? Puteți să-mi răspundeți la întrebarea aceasta? Am exagerat când am spus 10 oameni. Probabil că aș fi corect să spun 50. Fraților, o desființăm? 50 mai vin. E ispititor. Duminica e plin sanctuarul. Joia nu mai are trecere. Iar noi ne gândim, o scurtăm, o dăm afară, o încheiem și nu ne mai întâlnim joia. Păi cu cine să faci biserică dacă frații nu vin? Dragi tineri, stimați frați, surori, bătrâni ai adunării, ascultați întrebarea mea. Nu putem să ținem un serviciu divin cu băncile. E o zi pusă deoparte pentru serviciu divin. Știu, distanțe lungi, serviciu, datorii, oboseală, toți le știm. Însă vă întreb, ce facem cu serviciu divin? A venit ziua, joia, a venit ceasul, 7. Ăla nu, întotdeauna aceiași oameni. Ăla da, întotdeauna aceiași oameni. Vă întreb, noi trebuie să luăm o decizie. Îl mai ținem sau nu îl mai ținem? Ne mutăm la centru creștin în sanctuarul mai mic să nu se vadă băncile astea goale pe care le mai punem și pe internet? Domnul Iisus Hristos a gândit la lucrurile astea, ziua și ora. Gândiți-vă la lucrurile astea nu doar pentru business și pentru viața noastră personală, gândiți-vă pentru lucrările lui Dumnezeu în care ar trebui să manifestăm responsabilitate și teamă de Domnul. Frații mei, aduceți-vă aminte de versetul ăla de care nu scapă nimeni, blestemat. Blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu. Blestemat. Blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu. Versetul acesta e valabil pentru mine și pentru dumneata, oricine ești. Gândiți-vă la gravitatea acestui verset. Știți dumneavoastră care lucrați cu clienții în meseriile pe care le aveți în domeniul construcțiilor, vreți să-l mulțumiți pe client ca să vă recomande și la alții și să aveți o reputație bună. Vă întreb, biserica aceasta nu are nevoie de o reputație bună? Dumnezeu nu are nevoie de o reputație bună? Împărăția cerurilor din care noi facem parte nu are nevoie de o reputație bună? Frații mei, surorile mele, eu știu că biserica e în concurență cu business-ul, cu recreația, cu divertismentul, cu călătoria, știu asta, viața le are pe toate. Dar cum le împărțim ca Dumnezeu să aibă prioritate? E cina Domnului. Și am citit despre Domnul că și-a organizat ziua și și-a organizat ora. Domnul a slujit cu responsabilitate. Aceasta este prima lecție pe care o întâlnim aici. Tot ce a făcut Domnul a făcut parte dintr-un program bine stabilit. Vă aduc aminte de Galateni 4:4. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume. Împlinirea vremii. O zi are 24 de ore. Vine vremea să mâncăm. Vine vremea să dormim. Vine vremea să ne întâlnim cu cineva. Vine vremea să mergem la biserică. Este o împlinire a vremii pentru toate lucrurile. Iar felul în care noi dăm importanță lucrurilor la împlinirea vremii dovedește câtă importanță au lucrurile acelea în ochii noștri. Poporul lui Dumnezeu, ne trec anii. Uitați-vă la 55 de ani, ne trec anii, n-am nicio garanție că o să mai fiu aici la serviciu de seară. Puteți să auziți, s-a dus săracul, a murit. Nu-i problemă dacă mor, că sunt un om mântuit, dar s-ar putea să se întâmple acum. Cu ce mă duc înaintea Domnului? Am fost credincios față de bancă, am fost credincios față de familia mea, cât am putut, cu greșelile de rigoare. Dar cum am fost față de împărăția lui Dumnezeu? Ca regulă, nu ca excepție.
Ca excepție, toți greșim în multe feluri, dar ca regulă, e împlinirea vremii și pentru Dumnezeu în viața noastră sau e împlinirea vremii doar pentru noi și pentru lucrurile noastre, în timp ce spunem că lucrurile pământești n-au valoare, ci doar cele din cer au valoare? Prima lecție pe care o întâlnim aici este lecția slujirii cu responsabilitate, cu băgare de seamă, cu frică de Domnul, cu respect. A doua lecție pe care o întâlnim este lecția unității. Priviți, vă rog, ce spune Biblia aici. Am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acesta. Puteam să-l mănânc singur. N-aveam nicio grijă. Nu trebuia să trimit pe Petru și pe Ioan dacă eram singur. Nu trebuia să stabilesc cu omul ăla să pregătească odaia de sus. Nu trebuia nicio organizare, doar în mintea mea știam că mă duc. Dar am ținut mult, puteți să pricepeți? Mult am ținut să mănânc cu voi. Voi sunteți importanți pentru mine. Puteți să acceptați că Domnul spune pentru dumneata aceste cuvinte? Ești important pentru mine, cu tine vreau să mănânc Paștele acesta. Când mă gândesc la mine, ce importanță pot avea eu înaintea lui Dumnezeu? Că eu sunt un om. Înainte să mă convertesc, am păcătuit ca stil de viață. Acum destul de desgreșesc, nepermis de desgreșesc. Cum vine asta ca să spună stăpânul Universului că așa își dorește mult să mănânce Paștele cu mine? De unde vine această valoare a mea pe care El o vede în mine? Că eu mă uit la mine și nu văd nicio valoare. Frații mei, a doua lecție de viață pe care o avem de aici este unitatea. Domnul vrea să fim în unitate cu El și în unitate unii cu alții. Unitatea aceasta are foarte mulți dușmani. Vă dau câteva exemple. Indiferența. Există indiferență pentru marțea la rugăciune. Să nu vă supărați pe mine că vă spun de lucrurile astea, dar Dumnezeu m-a chemat să păstorez biserica asta, fraților. Pot să tac de dragul dumneavoastră și să nu zic ce trebuie împotriva dragului Lui. Unitatea noastră trebuie să fie cu El și unii cu alții. El a spus, am dorit mult. Am dorit mult. Fiecare dintre noi putem să accentuăm această unitate prin interes sau să o descurajăm prin indiferență. Ce credeți dumneavoastră că se întâmplă cu cei 50-100 de oameni care vin marțea la rugăciune? Se uită mai întâi după păstori, că așa facem toți, să văd păstorii sunt acolo, după membrii comitetului să vadă sunt acolo, după prezbiteri, diaconi, dirijori și lideri să vadă sunt acolo. Dacă sunt, e ok, n-are importanță dacă mai vin și alții. Dar apoi se uită în sală și dacă văd doar 10-20, se descurajează și data viitoare nu mai vine nici el. Și există un proces de împuținare prin descurajare ca și grup, ca și comunitate. Dar dacă îl vezi pe ăla, îl vezi pe ăla, îl vezi pe ăla, îl vezi pe ăla, dintr-o dată te încurajezi și tu te simți vinovat, pentru că numai tu simți că nu vii. Iată dar cât de important este interesul sau absența interesului numită indiferență. Frații mei, unitatea noastră poate fi stricată de indiferență sau întărită și promovată de interes. Un alt motiv, imposibilitatea, ești departe la lucru, nu poți, ești bolnav, nu poți, ai o întâlnire, un appointment la doctor sau în altă parte, nu poți, orice ai face, nu poți. Cine nu te vede, nu știe de ce nu ești și te judecă, dar nu e nicio problemă, pentru că înaintea lui Dumnezeu ești motivat prin imposibilitatea de a merge acolo. Un alt motiv, opinia publică, trebuie să acceptăm că în orice comunitate de oameni există formatori de opinie. Oamenii aceștia au influența asupra unui grup de oameni. Grupul ăla de oameni ascultă tot ce spun formatorul de opinie, indiferent că spune pozitiv sau negativ. Nu toți formatorii de opinie, din orice grup social, inclusiv din biserică, sunt oameni duhovnicești și oameni care trag înspre împărăția lui Dumnezeu. Nu toți sunt, fraților. Mulți descurajează. Sunt negativiști, exagerează defectele care există, înscenează tot felul de scenarii ireale, își dau cu părerea fără să aibă habar și moaie inima poporului pentru lucrările lui Dumnezeu. Și atunci unitatea noastră din nou se risipește. Unii participă, alții nu. De ce? Pentru că datorită zvonurilor și bârfelor care se duc de la unul altul, oamenii le cred, pentru că nu cunosc adevărul. Și atunci sunt descurajați crezând că vorbele care le-au auzit sunt adevărate. Asta este opinia altora care este negativă. Frații mei, când auziți un lucru care vi se pare greșit, imposibil, veniți și întrebați pe unul dintre pastori. Nu te supăra că întreb. Lucrul acesta e adevărat sau nu este adevărat? Așa se face în biserica noastră? E ăsta un lucru pe care voi îl îngăduiți? Fraților, întrebați. De ce să trăiți într-un neadevăr, într-o minciună, într-o bârfă și să vă amărâți sufletul? De ce? Unitatea noastră e importantă, e important să fim una, ca în familie. Ați observat câtă durere este când e un conflict în familie între soț, soție, părinți, copii? Mâncarea nu mai are gust, somnul nu mai are liniște, până nu te împaci ca să ți se repare inima. Că așa am fost creați să trăim în pace, oamenii ai lui Dumnezeu. În numele lui Iisus și pentru numele lui Iisus vă rog, faceți tot ce ține de dumneavoastră pentru unitatea acestei biserici, pentru unitatea caselor dumneavoastră, pentru grupul în care dumneavoastră faceți parte. Reaua intenție este un alt motiv, invidia este un alt motiv. De ce cântă ăla și nu eu? De ce fata lui și nu fata mea? De ce predică ăla și nu eu? De ce? Invidia, oamenii se compară unul cu altul. Ce credeți că au zis cei 10 când i-au văzut pe cei 2 căstrimiși de Domnul cu o misiune? Ce credeți că au zis? Au fost tentați să invidieze? Foarte probabil că da. Una dintre marile ispite care bate des la ușa inimii noastre este invidia. Cineva are o mașină mai bună, cineva are o casă mai bună, cineva este ordinat în biserică, cineva e făcut lider în biserică, cineva e mai respectat în biserică și dintr-o dată, în inima noastră, pentru că nu avem o relație puternică cu Dumnezeu, depindem de realizările astea pământești și cădem în cursă. Și pur și simplu în inima noastră urâm pe alții, nu ne mai găsim bucuria în adunare, predica nu mai este bună, cântarea nu mai are gust. Oamenii lui Dumnezeu, aveți în minte perspectiva unității și eliminați orice piedică care lovește în unitate. Încă ceva, sabotare și probabil că multe altele. Lecția unității este încurajată de Apostolul Pavel. Uitați ce spune el în Coloseni, în capitolul 4, versetul 11. Ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Puteți înțelege durerea Apostolului din afirmația aceasta? Era într-una dintre călătoriile misionare. Biserica se mărea, Ierusalim era centru spiritual, conducerea, Antiohia era centru de misiune și apostolul toată viața și-o dedică pentru misiune și are doar câțiva oameni cu el. La sfârșit în pușcărie spune, numai Luca a rămas cu mine, n-am carte, n-am manta, trimiteți-mi-le vă rog. Dar apostolul spune aici, doar ei sunt singurii care au rămas cu mine. Întreb, unde erau ceilalți? Unitatea în biserica locală, unitatea în familie. Aș vrea să închei spunându-vă de cea de-a treia lecție, fără ca să insist asupra ei, este lecția sărbătorii. Uitați-vă la faptul că Domnul Iisus Hristos de două ori afirmă în textul din Luca 22 următoarea afirmație. Nu voi mai bea, nu voi mai mânca, nu voi mai participa la cina Domnului decât odată în împărăția lui Dumnezeu. Cina Domnului nu ne duce cu gând doar la dimineața aceasta. Ea ne duce cu gândul la împărăția lui Dumnezeu. De câte ori ai postit? De foarte multe ori. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile astea vor avea valoare. Câte mii sau sute de mii de dolari ai dat de-a lungul anilor pentru împărăția lui Dumnezeu? În împărăția lui Dumnezeu dărnicia aceasta va avea valoare. Cât bine ai făcut, cât ai iubit, cât ai iertat, cât de mult te-ai implicat, o viață, unii dintre dumneavoastră de când sunteți copii, ați fost născuți în familie de credincioși și toată viața ați petrecut-o în adunare. Frații mei dragi, va veni vremea când în împărăția lui Dumnezeu veți avea o răsplată veșnică, acolo unde Hristos ne îndreaptă gândul la cina Domnului. Să nu vă pară rău de ce ați făcut pentru Dumnezeu, Să nu vă pară rău că v-ați jerfit, că v-ați ostenit, că ați făcut bine și poate alții în loc de mulțumesc v-au făcut rău. Să nu vă pară rău de nimic, pentru că răsplata dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru Dumnezeu va fi acolo în sărbătoarea fără sfârșit. A treia lecție din textul acesta este sărbătoarea fără sfârșit. Vă chem în această dimineață, scumpii mei, să ne aducem în mod special aminte de a treia, de sărbătoarea fără sfârșit. Uitați-vă la masa aceasta, este masa Domnului. Uitați-vă la serviciul divin de cina Domnului, e sărbătoarea Bisericii Betania și a tuturor celor care sunt cu noi. Și gândiți-vă la sărbătoarea veșnică. Noi încheiem imediat la 12, dacă trecem un minut, două, parcă nu mă simt bine. Dar va începe sărbătoarea veșnică și ea nu se va sfârși niciodată. Stimate surori, acolo nimeni nu va mai fi bătrân. Stimați frați care sunteți în suferință în perioada aceasta, nimeni nu va mai suferi acolo. Nu vom mai îmbătrâni. Nu ne vom mai întreba unii pe alții, tu câți ani ai? Acolo nu va exista în vocabularul nostru cuvinte de genul ăsta. Totul va fi veșnic și este legat de masa Domnului. Vom serba încă o dată în împărăția lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne străduim ceea ce facem acum, să facem de calitate ca să-L mulțumească pe Dumnezeu și să ne calificăm nu prin meritele noastre, dar prin unirea credinței cu fapta. Și Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Amin. Haideți să îngenunchem și să ne rugăm.